Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebigezo eby'obuyisiraamu ebyo ku mutendera gwa primary ekibuli ekya Uganda Crown Schools Association kifulumizza ebyava mu bigezo eby'abayizi abatuula omwaka 2025 ng'abayizi abalenzi bakoze bulungi okusinga ku bawala. Abayizi abawera 8815 be baakola ebigezo, nga ku bano abayizi 5213 bayitidde mu ddala erisooka 1839, mu ddala eryokubiri 512, lyakusatu 539, ddala lyakuna, abalala 416 baabigudde, ate 5 tebasobola kubitula newankubadde nga beewandiisa. Disitulikiti y'e Mukono, Kayunga, Wakiso, Kampala, Masaka, Mbarara n'endala zisinze okukola obulungi mu bibuuzo bino. Sheikh Dr. Haruna Jemba, ssenkulu w'ekitongole kino, yasomye ebivudde mu bigezo bino ku Tal Cottages e Kabuusu.
Omwaka guno gwasinzeeko omwaka ogwaggwa naddala mukole ebigezo bino, era ennamba y'abaana abawala yeeyongeddeko okusinga omwaka ogwaggwa. Omwaka guno abayizi baakoze bulungi nnyo kubanga tubageraageranyizza n'abaana abawala. Amasomero ga secondary school ag'obusiraamu geeyongedde okubeera nga yeewandiisa okukola ebigezo. Ebisomo eryakoze obulungi ennyo ye Quran omwaka guno yasinze amasomero amalala